რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 31 იანვარს ამერიკელ კომპოზიტორს ფილიპ გლას 80 წელი შეუსრულდება. თავდაპირველად ვაპირებდით გვესაუბრა მეოცე საუკუნის ამ დიდ ავტორზე, რომლის მუსიკას 12 ნაწილად, მაგალითად კონტრაპუნქტის ხელოვნების მწვერვალს, ბახის ფუგის ხელოვნებას ადარებენ ხშირად. მაგრამ შემდეგ გადავწყვეტეთ ფილიპ გლასისთვის წითელი ზონა დაგვეთმო, ისე კი მინიმალიზმის მიმართულებას, რომელსაც ფილიპ გლას მიაკუთვნებენ, ხშირად უკავშირებენ ელექტრონულ მუსიკას. სამწუხაროდ ჩვენში ელექტრონული მუსიკა ძალიან ხშირად ეს როგორც კლუბური მუსიკა და კლუბური მუსიკის ასოციაციას იწვევს. არიან ადამიანები, რომელთაც გონიათ, რომ ელექტრონული მუსიკა არის ის მუსიკა, რომელზეც აუცილებლად უნდა ისეკო. დღეს ჯაბა შავეშვილთან ერთად ვისაუბრებთ ამ ძალიან საინტერესო მიმართულებაზე თანამედროვე მუსიკაში. ვიცი, რომ ჯაბას ნატალია ბერიძე უყვარს და ხშირად დებს მის კომპოზიციებს Facebook-ზე და გვინდა დავიწყოთ გადაცემა ჩემი კოლეგის სალომე ასათიანის ინტერვიუთი ნატალია ბერიძესთან, რომელიც პრაღაშია ჩაწერილი 2012 წელს. არ თვლი, რომ ჩემი მუსიკა ელექტრონული ამბობს ნატალია ბერიძე, და მოდით სწორედ მოусმინოთ მას, თუ რატომ არ თვლის, რომ მისი მუსიკა არის ელექტრონული.
ნატალი ბერიძეს ყველაზე ხშირად ელექტრონული მუსიკის ავტორად მოიხსენიებენ, თუმცა ამ ზოგადი განსაზღვრების ჩარჩოში მისი სტილი წლების მანძილზე იცვლებოდა და მდიდრდებოდა. ტექნიკურად ძლიერი, ტექნოზე ორიენტირებული რიტმული კომპოზიციებიდან უფრო რბილ, ინდივიდუალურ და მედიტაციურ ჟღერადობამდე. ელექტრონული მუსიკის სფეროში მუშაობა ბერიძემ რამდენიმე მეგობართან ერთად დაიწყო თბილისში 1990-იან წლებში, როცა საქართველოში ამ ჟანრს არათუ ავტორი, მსმენელიც ცოტა ხავდა. განსხვავებით დღევანდელი დღისგან, როცა ეს მუსიკა ახალგაზრდებში სულ უფრო პოპულარული ხდება და თანდათან საინტერესო ჯგუფებიც იქმნება, კონგ-ფუ, ჯანგი, მი ენდ მაი მანკი და სხვები. შემდეგ ნატალი ბერიძე წლების განმავლობაში გერმანიაში ცხოვრობდა, ქვეყანაში, რომელიც თანამედროვე ელექტრონული და ავანგარდული მუსიკის ერთ-ერთ ცენტრად ითვლება. მის ერთ-ერთ პირველ სერიოზულ წარმატებად კრიტიკოსები 2005 წელს გამოშვებულ ალბომს Annuals მიიჩნევენ. რაღაში ნატალი ბერიძის კონცერტმა კარგ ატმოსფეროში ჩაიარა. აუდიტორია მის ტრეკებს ყურადღებით და სიამოვნებით უსმენდა და თბილად, ენთუზიაზმით რეაგირებდა. კონცერტის დასრულების შემდეგ ჩვენ რამდენიმე მსმენელს გავესაუბრეთ.
It was great. I was expecting to see her live for a long many years ago.
ძალიან მომეწონა. ნატალის ლაივზე მოხვედრას ბევრი წელი ვნატრობდი. პრაღიდან არ ვარ, პორტუგალიელი ვარ. აქამდე მისი ლაივის ნახვის შანსი არ მქონია. მისი ალბომები მაქვს, საერთაშორისო პრესაში მის შესახებ სტატიებს ვკითხულობ ხოლმე, მაგრამ ცოცხალი კონცერტი ახლა პირველად მოვისმინე. ძალიან მაგარი იყო. მომწონს მისი სემპლინგი, მისი ექსპრესია, მისი ხმა.
ძალიან მაგარი კონცერტი იყო. საინტერესო სანახაობა, როცა ხედავ, რომ ის მარტოდ მარტოა სცენაზე და ასეთ მაგარ მუსიკას აკეთებს. ძალიან კარგი ხმა აქვს. აქამდე მის შესახებ ბევრი არაფერი ვიცოდი, მაგრამ დღეიდან ნამდვილად მივადევნებ თვალს მის მუსიკას.
კონცერტზე შექმნილი ატმოსფეროთი, როგორც აღმოჩნდა, მუსიკოსიც ყმაყოფილი იყო. მასთან ინტერვიუ სწორედ ამ შთაბეჭდილებაზე საუბრით დავიწყეთ.
ძალიან მომეწონა კონცერტი, კაი ადგილია და ხალხი ძალიან კაი განწყობილია.
ბერლინში ცხოვრობთ ამჟამად და ვერ?
არა, თბილისში ცხოვრობ და დავდივარ აქეთ იქით, ანუ ძირითად დროს თბილისში ვატარ.
ეს მუსიკა, ელექტრონული მუსიკა საქართველოს ახლა თითქოს ცოტა ამოძრავდა, ხო, ცოტა ახალი ჯგუფი ხო ახლა ჯგუფი. რა ზღარ ამ ახალ მდინარეობაზე და შენ როდის დაინტერესდება მუსიკით?
მე მიკა ჩაი ძეს განდაგოგი დაზაში ორი კაცი იყო ვინც კომპიუტერზე აკეთებდა მუსიკა მაშინ და მე მაგათ მიუბაძე იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები იყვნენ
თაობას წარმოადგენს რომელსაც ნუ ელექტრონულ მუსიკასთან კი ელექტროენერგიასთან საერთოდ პრობლემები ქონდა ხო ბავშვი
ნუ ორი საათი იყო შუქი ერთი საათი ნიკა იმაზე იჯდა კომპიუტერზე ნუ მე ცოტა მე დავიწყე უკვე როცა არ იყო ეგეთი რეგლამენტი შუქზე მაგრამ ეს ახალი ბავშვები ვინც არის ამ რაღაც აკეთებდა ხა ძალიან მომწონს ეს თვითონ პრეცედენტი რო არ გაჩნდა იმისი რომ აი ეს მასიურად ცოტა დაიწყოს ბავშვებმა ეს ეკეთება მუსიკით ხარისხზე არ ლაპარაკობ ჯერჯერობით მუსიკის იმიტომ რომ არ არის ჯერ მაგისტრო რომ ხარისხზე ლაპარაკობ მაგრამ მუსიკალურად რაღაც თავისი სიპოვეს ნუ ერთხელ ვიყავი კონგფუ ჯანკის კონცერტზე მხოლოდ იმის გამო რომ ნიკას შვილი მაქსიმა მაგათ აიყვანეს როგორც რეპერი რა ხდებოდა იცი რომ სცენა ინგრეოდა აი ესე ხალხი ხტოდა და ყველა მაგათი ტექსტი ზაპირად იცოდნენ მართლა ბიტლზების კონცერტ მადონას კონცერტს ხო
და გააქვს ისეთი განცდა რომ აი შენ ნიკამ და გოგი დროს გაასწარით და 10 წრით ადრე იგიძენით იცრას
მოხდებოდა არა საერთოდ არ მაქვს უბრალოდ ალბათ ლაკი ვიყავით რაღაც ხრივ რომ სადღაც წავედით უფრო ადრე და მოვისმენთ უფრო ადრე არ ვიცი მე ყოველთვის მიყვარდა ეგ მუსიკა უბრალოდ და უსმენდი და ბავშვობაში უცნობობდი რომ დიჯეი გამოვალ თუ რაღაც მე არ მერო ჩემი მუსიკა ელექტრონული. სხვადასხვა ჟანრები არის შიგნით. ძალიან დიდი ნაწილი უჭირავს კლასიკურ მუსიკას მაგალითად და ანუ სიმები არის და ფორტეპიანო ყველაზე დიდი ნაწილი ჩემი მუსიკაში შეიძლება ხარ რიტმის თვალსაზრისით იყოს კი ელექტრონული რაღაცა ეს ბიტები და ყველაფერი. ეგრეთ დავიწყე როგორც ელექტრონული მუსიკა თუ რაღაცა, მაგრამ არ მიყვარს ეგ ჩაჩარჩოება მუსიკის.
გარდამტეხ ეტაპზე ხარ შენი კარიერის, რომ უკვე აკუსტიკურ ინსტრუმენტებთან
მიწაფუშაობა. და იმიტომ რომ ნუ ესეც რაღაც ვაკეთებ თქვა ინსტრუმენტალურ რაღაცებს, ოღონდ კომპიუტერში და ცოცხლად რომ ისმენ შენ მუსიკას, ცოცხლად რომ ასრულებენ სულ სხვა რაღაცა, სხვა დონეზე გადადიხარ, ანუ ძალიან მაყოფილი ხარ როგორც მსმენელი და სხვანაირად უსმენ შენ მუსიკას, იმიტომ რომ ეგეთ
I'm sorry. თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც დაგპირდით, ჯაბა შავიშვილი, მარკეტერი არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჯაბას ვეთყვი რომ გადაცემა დავიწყეთ Туша Берицис. Имайца севитყვი ინტერვიუთი სალომე ასათიანთან და ინტერვიუ სათაურია უკვე რომ ის არ ქმნის ელექტრონულ მუსიკას. თუმცა, რა ვიცი, მე ასე ვიცოდი რომ ეს არის ელექტრონული მუსიკა. ასე რომ დებატები იმაზე თუ რა შეიძლება ჩაითვალოს ელექტრონულ მუსიკად გრძელდება მუდმივად და მოდი ჩვენ ჩავერთოთ ასე თქვა ამ დებატებში და პირველ რიგში მივმართოთ იმ ადამიანებს რომლებიც დარწმუნებულები არიან რომ აი ეს ტექნო დავარქვათ ხო მუსიკა რომელიც ისმის კლუბებში დღეს და კლუბები როგორი პოპულარულია ვიცით ეს არის კიდეც ელექტრონული მუსიკა თუმცა ეს არის ელექტრონული მუსიკა და რომ ეს არის ერთადერთი შეიძლება ასე ითქვას ელექტრონული მუსიკა ამიტომ ადამიანები რომელიც ამბობენ რომ არ მიყვარს ელექტრონული მუსიკა როგორც წესი გულისხმობენ ხოლმე თუ რამე მეშლება ალბათ თავად გამისწორებენ აი ასეთ მუსიკას
კი ბატონო მოგესალმებით პირველ რიგში მეც იგივე რამის თქმა მინდა რაც ესე ვთქვა კითხვაში ვახსენეთ რომ ელექტრონული მუსიკა ბევრად ფართო მცნება ვიდრე ვთქვა კლუბური მუსიკა იქ დავყოთ რაღაც სტილებად რომელიც ისევ და ისევ მუსიკას რაღაც ჩარჩოებში აქცევენ და ასე შემდეგ ტუსი ესეც რაღაც მომენტში დავეთანხმები ანუ ტუსია ბერძე არის არ ქმნის არ მხოლოდ ელექტრონულ მუსიკას ის ზოგადად კომპოზიტორია და ელექტრონული მუსიკა ერთ-ერთი ვთქვათ მისი განხრა რასაც ის ზოგადად ქმნის
თავს
კი ბატონო მუსიკოსია მე ვერ დავარქმევ ანუ კიდევ ერთი თემა რაც აქვე უნდა განვიხილოთ ალბათ არის რომ თანამედროვე ელექტრონულ მუსიკას ზოგადად ახასიათებს შემდეგი რამ ანუ სხვადასხვა დეფინიციები რაღაც სიტყვების მაგალითად დღესდღეობით ვინც ესე ვთქვათ მუსიკა აკეთებს კომპიუტერულ მუსიკას აკეთებს აკეთებს ხშირად არის ხო ანუ ეს კიდევ ცალკე დებატის საგანია ალბათ ქმნის აკეთებს ანუ ინგლისურად რო ვთქვათ makes music იგივე ესე ვთქვათ ცუდი თარგმანია შეიძლება ვთქვათ
ეს ტერმინი შემოვიდა მას მერე რაც შემოვიდა
კი ბატონო minds the digital age ანუ ციფრულ ეპოქაში გაჩენილი ტერმინია მოკლედ ვინც ესე ვთქვათ ქმნის ამ კომპიუტერულ მუსიკას ხშირად ეძახიან პირველ რიგში ალბათ პროდიუსერებს ვინაიდან მე ესე გამომერტავდი ჩემი აზრით ანუ ერთი არის როდესაც ხარ მუსიკოსი როდესაც ფლობ ინსტრუმენტებს რაღაც განათლება გაგაჩნია ამ სფეროში მაგრამ ასე ვთქვათ 2000-იანების ბოლო წლებმა უკვე მეორე ნახევარმა და 2000-იანების ასე ვთქვათ დასაწყისმა გვაჩვენა რომ ასე ვთქვათ მხოლოდ მუსიკოსებს განათლებით ან რომლებიც ინსტრუმენტებს ფლობენ, ესე ვთქვათ, მხოლოდ მათი პრეროგატივა არ არის მუსიკის კეთება. ანუ სხვა ადამიანებს არანაირი განათლების ქონებს, უბრალოდ თინეიჯერებს, რომლებსაც მაგალითად კომპიუტერი იციან, ამასთან გაიზარდნენ კომპიუტერი, მათი ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე ახლო მეგობარი ყო თინეიჯერობის პერიოდში, მათაც შეუძლიათ მუსიკის ესე ვთქვათ ქმნა, როგორც რაღაც რიტმის გზნობა უნდა გაჩნდეს, ტემპი, ჰარმონიულობის გზნობა და ასე შემდეგ, მელოდიურობა და ასე შემდეგ. ანუ 2010-იანების დასაწყისში უკვე ძამ ზლავრა წამოვიდა, ესე ვთქვათ, ესე უწოდებდნენ bedroom producers, ანუ ქმნიდნენ, თქვათ, სხვადასხვა პროგრამების მეშვეობით ამ მუსიკას.
მაგრამ კომპოზიტორები არ არიან.
ან კომპოზიტორები არ არიან, არ არიან მუსიკოსები, მე ვარ თუ მუსიკოსებს ვერ უწოდებ. შეიძლება შემდეგ განვითარდნენ რაღაც ინსტრუმენტები აითვისეს, მაგრამ მათ ეწოდებოდა ძირითადად პროდიუსერები, bedroom, ანუ თავის საწოლ ოთახშივე აკეთებდნენ ახალგაზრდები. შემდეგ უკვე მათი გავრცელების არეალიც, ესე ვთქვათ, ისევ და ისევ ინტერნეტი იყო, მაგრამ ეს მოძრაობა ისეთი სწრაფი გახდა და ისე პროგრესირებადი, რომ მალევე გახდნენ პოპულარულები იგივე YouTube-ზე, გააკეთა ტრეკი, ატვირთა YouTube-ზე, დაუშიერა მეგობრებს, იმათ თალკე ვეღაცებს და უკვე მთელ სოფლიოს მოედო რა. ესე ვთქვათ, ხშირად ვთქვათ, ეხლა უკვე პოპულარული საზომი ძირითადად ალბათ გაყიდები, არა თუ გაყიდები, ამიტომ ეს ვთქვათ YouTube-ის ნახვებით თუ ითვლება და ნუ ავი, რამდენიმე მილიონ ნახვას როდესაც აღწევ და ეს ვთქვათ არანაირი ესე ვთქვათ სარეკლამო მასალა და კონტენტი ამის შენ არ გამოგიყენები, ეს თავსით გავრცელდა უკვე ინტერნეტში. კი ბატონო, რა თქმა უნდა.
აი, მაგრამ მე მინახავს თქვა ასეთი მიზანსცენაც ნიკა მაჩაიძის კონცერტი უნდა ვთქვა, კონცერტს დავსწრები ვარ გერმანიაში და საინტერესო იყო ეს იყო ჩემთვის გარკვეულწილად ესე შოკი, რომ დარბაზში შედან ადამიანები ნიკამიდის კომპიუტერთან სცენაზე და უკრავს, ხო? ამბობთ მაგ სიტყვას.
კი, უკრავს. კომპიუტერი უკრავს. Live performance. დავარქმევდი ამას ალბათ. კი, და საკმაოდ
გავრცელებულია,
რა თქმა უნდა, გავრცელებულია და ეს თქვა სტანდარტული, ეს თქვა DJ სეტებისგან განსხვავებით, რომელსაც ეს თქვა უკრავენ კლუბებში, ეს თქვა უფრო რესპექტაბელური ის არის, როდესაც შენივე დაწერილ მუსიკას, შენივე შექმნილ მუსიკას უკრავ უკვე შენ რას აუდიტორიის წინაშე.
რა მნიშვნელობა აქვს მაშინ აუდიტორიას, თუ ეს შეგიძლია ეს მუსიკა ასე YouTube-ზე დადო და ასე გავრცელო, ანუ ხა ეფექტი მუსიკის, ცოცხალი მუსიკის ლაივში სხვა არის, ხო, ვიცით მამ, აქ თუ იგივე ჟღერადობა აქვს ფაქტიურად.
ნუ ჟღერადობა იგივეა, მაგრამ ალბათ ყველასფერთან ერთად მთავარი არის გარემო, რა გარემოში უკრავ. ალბათ ეს თქვა
ერთად მოსმენის.
ხო, ერთად მოსმენის და მეორე თვითონ გარემო, ანუ ესთეტიკასაც ხო გააჩნი, ანუ სად უკრავ, კლუბში უკრავ, სხვა სივრცეში უკრავ, რა ეს სივრცე რამდენ ადამიანს იტევს, ეს ადამიანები რაიმე ერთი იდეით არიან შეკრებილები აქ, ერთი გემოვნები და ასე შემდეგ, თუ სრულიად სხვა მიმდინარე, უბრალოდ ჩეულებრივად შემთხვევით მოხვედრილი ადამიანები არიან, რომლებიც ეს ვთქვათ თანამედროვე კლუბებში უფრო და უფრო ეს ვთქვათ ხშირად ხდება რა. ლაივ მუსიკას ჩემთვის პირადად ეგ პლუსი გააჩნია, რომ მე ზუსტად ვიცი ვის მიერ შექმნილ მუსიკას მოუსმენი იქ. და ზუსტად ამისთვის წავალ თუ წავალ კლუბში იქნება თუ სხვა სივრცეში იქნება, მაგრამ მეორე მხრივ ახლა DJ ჩვეულებრივ DJ რომელიც ეს ვთქვათ კლუბებში უკრავენ, მე კი შეიძლება მე ვიცოდე რა გემოვნება გააჩნია მას, როგორი სელექტორია, მაგრამ მაინც ეს ვთქვათ სურპრიზები შემომთავაზოს და ვარ ამ სურპრიზებით მზად და მინდა, თუ უბრალოდ მინდა რომ რაც ვიცი რომ კარგია და დარწმუნებული ვარ რომ კარგია, იმის მოსასმენად წავიდე.
ეს საცეკვაო მუსიკას გულის ხმობ DJ-ს რომ ამბობენ, მაინც ეგრევე აფიქრებენ.
საქმეც იმაშია რომ რაღაც ეს ვთქვათ DJ-ს ფენომენიც ესე ვთქვათ რაღაცნაირად გადაადრებულიც უნდა იქნას ალბათ ძროა, და მე პირადად ვერ ვიტყოდი რომ DJ მხოლოდ საცეკვაო მუსიკასთან უნდა ასოცირდებოდეს და არც იყო ეს ესე ვთქვათ დასაწყისში ამასთან ასოცირებული მხოლოდ საცეკვაო მუსიკასთან.
აი ნიკა რომელმაც ეს კონცერტი გამართა ფაქტიურად DJ-ია,
DJ-ის როლში. მე ვერ და არ მინდა ცოტა გამარ, ვერ დავაკნინებდი ასე ვთქვათ DJ-ის დონეზე ვერ დავიყანდი, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად ნიკა მაჩაიძე მუსიკოსია და საკმაოდ მაღალ პროფილური და რესპექტაბელური მუსიკოსია. DJ-ები თვითონ ესე ვთქვათ, რომლებიც სხვის დაწერილ მუსიკას უკრავენ, მაინც სხვა მხრიდან წამოვიდნენ, ეს უფრო
ის არის შემრჩევი.
შემრჩევი და ანუ აუდიტორია ანდობს ამ ადამიანს, მის გემოვნებას, რომ ესე ვთქვათ, მოусმინონ მის მიერ შერჩეულ მუსიკოს. ანუ სელექტორია სხვა სხვის მიერ გაკეთებული, ესე ვთქვათ, მუსიკის.
ესე კარგი დიჯეი ცუდი დიჯეი, სახელგანთქმული დიჯეი, რაგანსხობა უბრალოდ კარგად არის.
კარგი დიჯეი ამათ ყოველას ამათ აქაც ამოთ სუბიექტურობის ფაქტორიც ერთვება, ვისთვის ვინ არის კარგი დიჯეი. ჩემთვის პირად კარგი დიჯეია, რომელიც არის მრავალფეროვან სელექციას თავს, ანუ პირველ რიგში სელექციას აქვს ყურადღებას და არა მის ტექნიკურ მხარეებს, იქ რაღაც როგორ გადართო მუსიკიდან მუსიკაზე და ასე. პირველ რიგში ვაყენებ სელექციას, ანუ რა მუსიკას მთავაზობს, ის არის თუ არა ეს მრავალფეროვანი, თუ არა უბრალოდ მოსაწყენი მუსიკა, თუ ასე შემდეგ.
თუ მხოლოდ საცეკვაა.
ხო, ანუ იმიტომ რომ ჩემთვის არ მინდა რომ დიჯეი არ სოცირდებოდეს, ესე თქვა მხოლოდ საცეკვაო მუსიკასთან, მას შეუძლია დაუკრავს თუნდაც ambient მუსიკა, მას შეუძლია დაუკრავს ჯაზი, ფანკი, ანუ რა თქმა უნდა ფანკიც ესე თქვა საცეკვაო მუსიკა, მაგრამ შეუძლია რომ ჯაზი დაუკრავს.
ჯაზი,
კი ბატონო, ჯაზის სელექცია ქონდეს 1 საათის განმავლობაში, მაგრამ საქმეც იმაშია რომ ესე თქვა თანამედროვე საზოგადოება, ესე თქვა თინეიჯერები თუ ახალგაზრდები, ესე თქვა ძალიან უარყოფითად არიან განწყობილი მსგავსი, ანუ კუბებმა ისე მოახდინეს ეს თქვა თანამედროვე სამყაროში პოზიციონირება, რომ მათ კუბები ასოცირდება ძირითადად საცეკვაო მუსიკასთან, ან რაღაც საცეკვაო მუსიკის კონკრეტულ სტილთან. მაგალითად, კუბები ახლა აღარ პოზიციონირდებიან როგორც ზოგადად კლუბი, ან დენს კლუბი, ანუ ყველა სალკე პროფილი აქვს, მაგალითად ტექნო კლუბი, ანუ თუ იცი რომ ტექნო კლუბია, იქ ვერ მოусმენ მაგალითად ისეთ მუსიკას, რაც არის დისკო, house მუსიკა, ან ასე შემდეგ.
ან ფილიპ გლას.
ან ფილიპ გლას, მე თუ მეტეს ფილიპ გლას ვერა.
ხო, მაგრამ საქართველოში როგორი სიტუაციაა? რამდენადაც ვიცი, ამ კლუბებში ძირითადად ტექნოს უკრავენ.
ანუ ხო, ხო, ესე თქვათ, პირველ რიგში მინდა ვთქვა ჩემი და მაისდან, ეს ისევ და ისევ ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება. Ну, ბევრი კლუბი არ არსებობს რეალურად, 3-4 შეიძლება. იქვათ ზოგიერთი თქვა საერთოდ სეზონური კლუბია. რასაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომელსაც გააჩნია რაღაც დიდი რაოდენობის ხალხის მიღების შესაძლებლობა, ანუ ფარციდან გამომდინარე,
თქვა
და არის აკუსტიკა კარგი, ანუ ეს ვთქვათ 200 ადამიანიდან ზემოთ. დანარჩენი რაცაც ახლა ადგილობრივი დიჯეები უფრო მეტად ეს ვთქვათ გაფანტულები არიან, ეს არის pre-club ბარები, ან კაფეები, ან რაღაც ძალიან ძალიან პატარა სივრცეები, სადაც შეუძლია თქვა თავისი გემოვნება უკვე ანახონ მსმენელს.
კომპიუტერთან.
პირველ შეიძლება იყოს კომპიუტერი, შეიძლება იყოს სპეციალური აპარატურა დიჯეების განკუთვნილი და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება უკვე ამ კითხვას, ანუ არიან ტექნო კლუბები. პირველ რიგში ესეც ესე თქვა რაღაც მომენტში გამოძახილია საერთო სოფლან უფრო ევროპულ სცენაზე ვიტყვი, ანუ ევროპაში არსებული ტრენდების, ანუ აქ არსებული ესე ვთქვათ მოძრაობა, ზუსტად ეს კლუბური მოძრაობა, რასაც ვერ ვიტყვი რომ ავთენტურია. პირდაპირ ესე ვთქვათ იდეურად და კონცეფციურად copy paste არის ძირითადად რა რაღაც მომენტში. ნუ ძირითადად ნაწილზე საუბრო, რა თქმა უნდა, ყველაზე ვერ
ვისაუბრებ.
ბერლინური, ხო, ანუ თუნდაც აი ეს თქო ბერლინური რაღაც კონცეფციის თუ არ ვიცი რასაც ეძახიან. ანუ ვერ ვიტყვი რომ ეს არის რამე ავთენტური. შეიძლება ვენმეს გაუჩნდეს ესე ვთქვათ ეწყინოს ან რაღაცა, მაგრამ ავთენტურობა რაც ჩემთვის პირადად ყველაზე ესე ვთქვათ გამოსარჩევი უნდა იყოს როგორც მსმენელისთვის, ავთენტურობა არ გააჩნიათ. იგივე ვთქვათ ამ დიჯების სელექციის განხრითაც, ანუ ვის დაუკრას, როგორ მუსიკა დაუკრას. ანუ ფაქტიურად მე ვიტყოდი რომ მრავალფეროვნება ჩაკვდა, რაც საბოლოო ჯამში კლუბური კულტურის დამახასიათებელი ნაწილი უნდა ყოფილიყო თავიდანვე. ანუ მრავალფეროვანი მუსიკა, ანუ კლუბებში რატომ მიდიონ ადამიანები, რომლებიც ესე ვთქვათ სას არ გააჩნდა იმდენი ინფორმაციული რესურსი თუნდაც, მოძიებან საკუთარი სელექცია იმგივე ფირფიტების, რომ მოესმინე განსხვავებული მუსიკისთვის, ახალი მუსიკისთვის, ამ ყველაფერს მოსასმენად მიდიოდნენ და თან ალბათ ნუ რაღაც ნაწილი გასართობადაც თავისთავად რა შეგვიძლია ვთქვათ 50-50-ზე, მაგრამ ზუსტად ეს მრავალფეროვნება ესე ვთქვათ ჩამგდარია ძირითადად
რა ვთქვათ. კეთილი. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას. How many roads
woods must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
შეგასემთრო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ დარბაზი, საკონცერტო დარბაზი, მაგერ ჰამბურგში ფილარმონია გაიხსნა ახალი, სადაც ადამიანები მიდიან, ხდებიან და სცენაზე დგას აპარატურა ელექტრონული და ის მუსიკოსი და ის გვასმენინებს. აბსოლუტურად ასეთი შემთხვევები თუ არის?
ანუ კი, რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ ძალიან ელექტრონულ მუსიკას, ზუსტად ელექტრონულ მუსიკის, იმიტომ რომ სვამბობდი, ცნება ძალიან დიდია და აერთიანებს შიგნით კლასიკური განმარტებით, რაც ელექტრონული ინსტრუმენტებიდან წარმოქმნილი ხმოვანი სიგნალები,
სინთეზატორი,
სინთეზატორი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. შემდეგ ეს გარდაიქმნა უკვე კომპიუტერულ მუსიკაზე და წამოვიდა ციფრული ხმები უკვე ამ ყველაფრიდან. მანამდე არსებობდა თქვა ანალოგური სინთეზატორები, მაგრამ ნუ ეს იმდენად დიდი განხრა და იმდენად რევოლუციური იყო. მთლიან და ნუ არა, მუსიკაში ალბათ ესეთი რევოლუციური გარდაქმნები ძალიან ცოტა თუ შეიძლება ისტორიის მანძილზე არსებობდეს რა.
და თითქმის ყველა დიდი კომპოზიტორი იყენებდა ელექტრონს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ნუ ეს ელექტრონული მუსიკის ესე ვთქვა სათავეებს თუ დაუბრუნდებით, ეს ალბათ წინას
არა 19
საუკუნის ბოლოს უკვე ინსტრუმენტები გაჩნდა, რომლებიც ესე ვთქვათ ხმოვან ჩანაწერს უკვე იწერდნენ და ამ ანუ მანამდე ხო არ არსებობდა რეალურად ესეთი აპარატურა, სადაც შეგეძლო უკვე რაღაც უკვე გერა, რომელიც გამოცემული იქნა, კიდევ იგივენაირად დატრიალებული იყო და მოგესმინა. ანუ მე-19 საუკუნის ბოლოს უკვე ესე ვთქვათ დინამოფონის გამოგონება და სხვადასხვა გამოგონებებმა, სხვადასხვა ავტორების მიერ, იგივე ედისონის გამოგონებებმა უკვე ხელი შეუწყო ყველაფერს. თავიდან იწყება ეს ალბათ ფუტურისტული მოძრაობიდან, სადაც როიჯ რუსოლომ რაღაც ხმაურის манифеסטי განაცხადა, ეს იყო სადაც 1913 წლისთვის. შემდეგ უკვე ეს იყო პირველი ტალღა, ანუ ფუტურისტები და დადაისტების, რომელიც მალევე ესე თქვა ჩაწყნარდა, მაგრამ საკმაოდ ხმაურიანი და რევოლუციური განაცხადი იყო, ანუ რუსოლომ რამდენიმე ქალაქში, პარიზში, რომში თუ ლონდონში კონცერტებიც კი გამართა, მაგრამ ზოგმა ეს შეურაცხყოფად მიიღო, ანუ ცოტა
მუსიკის შეურაცხყოფა.
ხო, ანუ ამბოხი იყო რეალურად რა, ტრადიციული ესე თქვა მიგნებების და მიმართულებების მიმართ. შემდეგ მეორე ტალღა უკვე იწყება 40-იან წლებში, როდესაც უკვე ტექნიკა განვითარდა პარიზში, ესე თქვა ეს ისე გვაქვს ტექნიკოსი იყო და განათლებით და შემდეგ უკვე ფილოსოფოსიც და ასე ვთქვათ მუსიკალური თეორეტიკოსი პიერ შეფერმა პარიზის რადიოში უკვე რაღაც თავისი ექსპერიმენტები წამოიწყო და უკვე ჩაწერა, ანუ გამოიგონა სხვადასხვა ტექნიკა, ეს იქნება ლუპის ტექნიკა, ანუ ერთი და იგივე ხმოვანი ჩანაწერი მეორდება დაუსრულებელი, ანუ არანაირი ვთქვათ ვარიაციის გარეშე. იყო სემპლინგის ტექნიკა, საიდანაც ესე ვთქვათ სხვადასხვა ხმოვანი ჩანაწერები შეგიძლო ერთმანეთზე მიბმა და ამ სემპლინგის ტექნიკამ მთლიანად ეს ვთქვათ რევოლუცია მოახდინა მაშინ, მაგრამ შემდეგ უკვე ეს ვთქვათ ეს უკვე ცნობილი გახდა უკვე 80-იან წლებში, 70-იან წლებში, როდესაც ამ სემპლინგის ტექნიკას უკვე დაეფუძნა თანამედროვე არ მარტო ელექტრონული მუსიკა, არამედ იგივე ჰიპ-ჰოპში იყენებდნენ და თლიანად აზმაზია დაფუძნებული 80-იანი წლების ჰიპ-ჰოპ მუსიკა და დღევანდელობაში
ფსიქოდელია მაგალითად ეს უშუალოდ უკავშირდება, ხო?
კი,
ელექტრონული მუსიკა.
კი, ბატონო, ეს ალბათ ფსიქოდელიას უკვე გადავყავართ ალბათ 60-იანი წლების ბოლოში და 70-იანების დასაწყისში, უკვე იმ ფსიქოდელიური მოძრაობა ალბათ უფრო დავაკავშირებდი მე გერმანულ კულტურასთან, ანუ კრაუტროკი, ანუ როდესაც როკის ესე ვთქვათ ჟანრი, რომელიც ესე ვთქვათ ფსიქოდელიური როკ ელემენტებით საკმაოდ ესე ვთქვათ პოპულარული გახდა გერმანიაში. შემდეგ უკვე 70-იანი წლების დასაწყისში უკვე ბერლინურ სკოლას ეძახიან, ამას ელექტრონული მუსიკის ბერლინურ სკოლას, სხვადასხვა კომპოზიტორებმა, მუსიკოსებმა, რომლებიც ესე ვთქვათ ფლობდნენ ამ სინთეზატორებს, ანუ ძირითადად გამომახვილებდი ყურადღებას მუქ სინთეზატორზე. ეს იყო კლაუს შულცი, იგივე Tangerine Dream, მისივე ბენდი იყო, ასე ვთქვათ, საფრანგეთში ჟან-მიშელ ჟარე.
ეს ჟან-მიშელ ჟარეს მე მითხა სიუჟეტი შევთავაზო რადიო მსმენელს, ახლა ნიკო ნერგაძე ჟან-მიშელ ჟარეზე. სხვა შორის მეჩვენება, რომ ეს ვანგელისი ჟან-მიშელ ჟარე, ეს ცოტა რო ხმარობთ ხოლმე ტერმინს გაპაფსავე.
ხო, უკვე ხო რაღაც მომენტში კი, მაგრამ მაქს კულტურა დიქსა, მაგრამ იგივე დაემართა იგივე მაგალითად ფრანგულ ბენდს Space, რომელიც იგივე და Didier Marouane, რომელიც საბჭოთა კავშირში იყო, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით პოპულარული, სხვაგან ესე ვთქვათ, რამდენიმე კონცერტიც გამართა მოსკოვში.
კეთილი, მოუსმინოთ ნიკო ნერგაძის სიუჟეტს.
ითვლება, რომ ელექტრონული მუსიკა პირველად გერმანიაში ჩაისახა. ამ ჟანრის გზის მკვლევებად ასახელებენ ხოლმე Tangerine Dreams, Cans, Noise, თუმცა ყველაზე ხშირად მაინც აი ამას, Kraftwerks. ფართოს უდავოა, რომ ამ გერმანულ ჯგუფებს უდიდესი გავლენა ჰქონდათ ელექტრონული მუსიკის განვითარებაზე. თანამედროვეობის თითქმის ყველა დიდი ჯგუფი თუ შემსრულებელი, არამხოლოდ ელექტრონული მუსიკის, არამედ მათიც, ვისაც უბრალოდ შეხება აქვს ამ ჟართან, სწორედ Kraftwerks ასახელებს ხოლმე შთაგონების წყაროდ. თითქმის არავინ არასოდეს ახსენებს ჟან-მიშელ ჟარს. ეს იმის მიუხედავად, რომ მას მეტი ალბომი აქვს გაყიდული, ვიდრე ყველა ამ გერმანულ ჯგუფს ერთად აღებულს. ჟან-მიშელ ჟარი არასოდეს ყოფილა დაფასებული კრიტიკოსების მიერ. ალბათ სამართლიანადაც, ხარისხითაც და მნიშვნელობითაც მისი შემოქმედება ახლოსაც ვერ მივა ელექტრონული მუსიკის სხვა პიონერებთან. სამაგიეროდ დიდწილად მისი დამსახურებაა, რომ მსმენელი მიეჩვია ამ ტიპის მუსიკას. ანუ მუსიკოსებზე გავლენა მას, როგორც ჩანს, მაინც არ მოუხდენია, მაგრამ პუბლიკა კი მიაჩვია იმ დროისათვის უცხო საუნდს. ჟან-მიშელ ჟარი 1958 წლის 24 აგვისტოს დაიბადა. მუსიკას ბავშვობიდან უკრავდა და ამბობს, რომ ყველაზე დიდი გავლენა მასზე მოახდინა ერთ-ერთ პარიზულ ჯაზ კლუბში სიარულმა, სადაც ხშირად გამოდიოდნენ მსოფლიოს საუკეთესო ჯაზმენები, მათ შორის ჩედ ბეიკერი, ჯონ კოლტრეინი, სხვები. მაშინ მივხვდი, რომ გრძნობების გადმოსაცემად მუსიკალურ კომპოზიციას სიტყვები არ სჭირდებაო, იხსენებს ის. თუმცა მისი ინტერესები მალე გასცდა ჯაზს, მან დაიწყო ექსპერიმენტირება რადიო მიმღების ხმის დასამუშავებლად, ჭრიდა და აწებებდა მუსიკალურ ფირებს, რათა უჩვეულო ხმა მიეღო. ბოლოს კი მუგის სინთეზატორი აღმოაჩინა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ელექტრონული მუსიკის ისტორიაში. წარმატება ჟან-მიშელ ჟარმა 1976 წელს მიაღწია, როდესაც მისი ალბომი Oxygen გამოვიდა. მასში შესული იყო 6 ტრეკი, რომელსაც სათაურების ნაცვლად ნომრები ჰქონდა მინიჭებული, ანუ Oxygen 1, 2 და ასე შემდეგ. ძირითადი აქცენტი აქ მელოდიაზე იყო გაკეთებული და არა რიტმზე ან დისონანსზე. აქ არის შესული ჟარის ალბათ ყველაზე ცნობილი კომპოზიცია Oxygen 4. შემდეგი ალბომი, რომელსაც Equinox-ი ერქვა, თვათ ისე კარგად არ გაყიდულა, როგორც Oxygen-ი, მაგრამ მაინც წარმატებული იყო. ამას დაემატა ისიც, რომ ჟან-მიშელ ჟარმა დაიწყო თავისი მუსიკის კონცერტებზე შესრულება. კონცერტები კი მას მართლაც შთამბეჭდავე ჰქონდა. მონაწილეობას იღებდა მასში რამდენიმე ათეული მუსიკოსი, თან ახლდა ხოლმე თვალისმომჭრელი შოუ, ჯერ არნახული განათებებით, ლაზერებით, ფოიერვერკებით და ასე შემდეგ. მის პირველ ამგვარ კონცერტს, რომელიც პარიზში ბასტილიის დღეს ჩატარდა, მილიონზე მეტი ადამიანი დაესწრო. ჟან-მიშელ ჟარის შემდგომი პოპულარობა სწორედ მისმა ცოცხალმა შესრულებებმა განაპირობა. ის იყო მაგალითად პირველი მუსიკოსი დასავლეთიდან, ვისაც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკამ დართონება, რომ იქ ტურნე მოეწყო. რამდენიმე ქალაქში დაუკრა, ყველაზე დიდი კონცერტი კი შანჰაიში ჩაატარა, შემდეგ ეს ალბომადაც გამოვიდა. საერთოდ მილიონი დამსწრე ჟან-მიშელ ჟარის კონცერტზე ლამის ჩვეულებრივი ამბავია. ის როგორც წესი მთელ ქალაქს იყენებს ხოლმე ფონად, სადაც როგორც უკვე ვთქვი, ფოიერვერკები ეწყობა, ლაზერით ნათდება მთელი უბნები, დროებით სახესისხლის მონუმენტები. ყველაზე დიდი კონცერტი მოსკოვში ჰქონდა 1997 წელს, სადაც მის კონცერტს მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წინ 3.5 მილიონი ადამიანი დაესწრო. ითვლება, რომ ეს ყველა დროის ყველაზე დიდი კონცერტია. კონკურენციას მხოლოდ როდ სტიუარტის კონცერტი უწევს კოპაკაბანას პლაჟზე, რომელსაც ასევე 3.5 მილიონი დაესწრო. ამ კონცერტებზე როგორც წესი შოუსთვის უფრო მედიან, ვიდრე მუსიკის მოსასმენად. და მუსიკაც შოუს ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი უფროა, ვიდრე ასე ვთქვათ, მთავარი ატრაქციონი. კიდევ ერთხელ მუსიკა აი ასეთია. ეს ჟან-მიშელ ჟარის ფუტურისტული მუსიკა, ფუტურისტული 70-იანი 80-იანი წლების სტანდარტებით უკვე მოძველებულია, მაგრამ თავის საქმე მან გააკეთა. ჟან-მიშელ ჟარის შემდეგ უფრო ადვილი მოსასმენი გახდა მაგალითად ბრიტანული ორბის და ორბიტალის მუსიკა, რომლებიც 90-იანი წლების ელექტრონული მუსიკის ავანგარდს ედგნენ სათავეში და რომელსაც ცოცხალი კონცერტები სხვათაშორის ბევრს ესხულობდა ჟან-მიშელ ჟარისგან. ელექტრონულ გიტარასა და დრამს მიჩვეული 70-იანების პუბლიკა კი დიდწილად სწორედ ჟარმა მიაჩვია მელოდიურ სინთეზატორს. უკვე დამუშავებულ სმელს კი შემდეგ ბევრმა სხვა მუსიკოსმა შეაყვარა თავი. შემდეგ სხვათაშორის იგივე მუსიკოსები ჟარს სხვის უბზუებდნენ. პრინციპში სამართლიანადაც. ჟან-მიშელ ჟარი უფრო შოუმენია, ვიდრე მუსიკოსი. მაგრამ მაინც. და ბოლოს, ჟარის პოპულარობას ისიც უწყობდა ხელს, რომ სიმპათიური იყო. ქალებს მოწონდათ. სამი ცოლი ჰყავდა, მათ შორის ბრიტანელი მსახიობი შარლოტა რემპლინგი, რაღაცხანი იზაბელ აჯანისთან ერთადაც დადიოდა, ბოლოს დაქორწინებული იყო კიდევ ერთ ფრანგ მსახიობ ენ პარილიოზე, რომელიც ნიკიტას როლითაა ცნობილი. ჩარშან წინ გაშორდნენ სხვა შორის ერთმანეთს. ახლა ჟან-მიშელ ჟარი 63 წლისაა. შესახედავად ალბათ ასე 40-ის. ალბომებს დღემდე უშვებს, მათ ბევრი არ ამიყიდულობს, მაგრამ აი კონცერტები სხვა საქმეა. კონცერტებზე დღემდე 10,000-ობით დადიან.
ჩვენ 5 წუთი დაგვრჩა და მინდა ესეთი დელიკატური კითხვა დავსვა. ბევრი ამბობს, რომ ნარკოტიკების ზემოქმედების გარეშე ესეთი რამე გამიგია, მით უმეტეს აი თქვით, რომ ფსიქოდელური მუსიკა და ასე შემდეგ, ამ მუსიკას უბრალოდ ვერ აღიქვავს ადამიანი რაღაცნაირი ზემოქმედებაში უნდა იყოს, ან ალკოჰოლის ალბათ. ნუ დარწმუნებული ვარ, არ ეთანხმები ამ მოსაზრებას, მაგრამ საიდან გაჩნდა ეს აზრი?
ალბათ ეს არის ყველაზე დიდი სისულელე, რაც ისე შეიძლება ვისმოა და მე არ ვიცი საერთოდ თუ ამის გარეშე ვერ შეძლებენ მუსიკანს, უბრალოდ თქვან რომ მუსიკა არ უყვართ და მორჩა, ანუ ამით თავდება, ანუ რო თქვა რომ აი ამ ფილმს ვერ უყურებ რაღაცის გარეშე თუ გვერდი,
აი ელექტრონულ მუსიკას უფრო ხშირად ამობეხო,
ანუ ეს სისულე, ანუ სტერეოტიპები ვეღაცა უბრალოდ უნდა იგივე ამ ნარკოტიკული საშუალებებით ალბათ ფინანსური სარგებელი მიიღოს და ესეთი ტრენდის დამკვიდრება და ესე ვთქვათ ახალგაზრდებში მისი პოპულარიზაცია და შემდეგ ალბათ აქედანვე ფინანსური სარგებლის მიღება, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ბიზნესია ჩემი აზრით USAGOS მიმართულება საქართველოსში და არ მარტო საქართველოსში და მე მგონი ამ სიამოვნებაზე, ანუ ფინანსურ სარგებელზე ვერ ამბობს ბევრი უარს და აი ტრენდულობას აი ამ ტრენდის წამოწევას აპირებენ წინა. აკიდან ანუ სრული სისულელეა და ვფიქრობ რომ ყველას ურჩევ რომ მიიღონ მუსიკით ესე ვთქვა სიამოვნება ყველანაირი სუბსტანციის გარაშ, იმიტომ რომ აი რეალად რაცაც არაფერი არ შეიძლება ფხიზელზე კარგი მუსიკის მოსმენა. თუ რაღაც სუბსტანცია გჭირდება რამის მოსასმენად საყურელო და სიამოვნებას მისაღებად, მაშინ ან შენ არ გივარ გემოვნება, ან ის მუსიკა არ ვარგა თავად.
და ბოლოს მინდა კითხო, აი ამდენი ფესტივალი იმართება საქართველოში ელექტრონული მუსიკის, ხო? მაგრამ უფრო აი გასართობია, ხო, ეს ფესტივალი და ალბათ ნუ ეს წუხილი არის უკვე გამიგია მუსიკის მოყვარულებს შორის, რომ არ იმართება სერიოზული ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი.
კი ბატონო, ამასთან დაკავშირებით ალბათ მეც წუხდი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ ეს თქვათ შარშან მოხდა ესეთი პრეცედენტი, როდესაც გამართა მუსიკალური ფესტივალი Soul Festival Stream of Unconsciousness, ანუ გამართა სხვადასხვა ლოკაციებში, ჩამოვიდნენ საკმაოდ სერიოზული არტისტები და მუსიკოსები, როგორც არის ალბანტო როიჯი იკედა და სხვა ექსპერიმენტალური მუსიკის, ექსპერიმენტალური და ელექტრონული მუსიკის კორიფეები, ესე დავარქმევდი. სხვადასხვა საინტერესო, აი ამას გულისმოდი, რასაც ამოდი რომ სივრცეს, მაგალითად თბილისის არქეოლოგი სასამში, ანუ ეს არის არც კლუბი, არც არაფერი, საკმაოდ აუდიოვიზუალური ხელოვნების საკმაოდ საინტერესო სინთეზის შემოქმედებას უკვე არტისტებმა, ზოგი იყო უკვე შევრუნდა ვთქვათ კონსერვატორიაშიც კი და საკმაოდ საინტერესო იყო რომ თავის დროზე, როდესაც გლეგიო გლასი და სხვადასხვა კომპოზიტორებმა, როდესაც მუსიკა, კლასიკური მუსიკა გამოიტანეს უკვე აკადემიიდან გარეთ და მათ ამის ესე ვთქვათ მა ამის გამო ლანძღავდა ბევრი და ვერ მიიღეს ეს რომ აკადემიის გარეთ გადაწყვიტეს ესე ვთქვათ მუსიკა, იმიტომ რომ მაშინ ესე ვთქვათ შეზღუდვებით არსებობდა. ეხლა უკვე თავიდან შევრუნდა ელექტრონული მუსიკა დაუბრუნდა იმავე ადგილს სადაც იყო იგივე კონსერვატორიას. ძალიან საინტერესო ფესტივალი იყო და როგორც ვთქვი ორგანიზატორები წელსაც აპირებენ უკვე იგივეს გამართვას.
ძალიან დიდი მადლობა. სხვა შორის ჩვენი გარეცემა დასრულდება სიუჟეტით სოფია გუბაიდულინაზე, რომელიც ასევე იყენებდა ელექტრონულ მუსიკას და შესანიშნავ კომპოზიტორზე, რომელსაც ცუდად იცნობენ, მაინც ჯერ კიდევ ცუდად იცნობენ ჩვენში. დიდი მადლობა ჯაბა შავიშვილს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პატარა პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება.
Пирад история би да политикур наративе би сакмот гасхваве булија да схвасурат сидзлева.
Конфликти се да оми се амбаве. Радио Тависуплебис програмаши када кое цердили. Када цемам за теба перкофи спонтан танам шомлобит. Усминет ковел сам шабац. Сагамус шуиди саатидан. Ахалиам беби шемдек.
Шегасентун ткен განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი ელექტრონულ მუსიკას მიეძღვნა დღეს. სხვა შორის ელექტრონული მუსიკით იყო გატაცებული საბჭოთა კომპოზიტორი სოფია გუბაიდულინაც, რომლის ნაწარმოებები დიდი ხნის განმავლობაში სრულიად უცხო შეიძლება ითქვას იყო საბჭოთა მსმენელისთვის. ეს იყო საბჭოთა კავშირში ფაქტობრივად აგრძალული მუსიკა, რომლის შესრულება აქტიურად დაიწყო მხოლოდ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო დაგვრჩა და მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც კომპოზიტორის დაბადების 80 წლის თავს ეძღვნებოდა. სიუჟეტი 2011 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და ასე დავასათაურეთ სოფია გუბაიდულინა აგრძალული მუსიკა.
სოფია გუბაიდულინას ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ მიხაელ კურცის წიგნით, რომელსაც საინტერესო სახელწოდება აქვს: არგავს არავის. 2001 წელს გამოცემული გუბაიდულინას ბიოგრაფიით, რომელიც ასე იწყება: მას მუდმივად გამორთული აქვს ტელეფონი, მთელი ცხოვრება მუსიკას ქმნის, არ დირიჟორობს, არ ასწავლის. ეს ქალი მონაზონია მუსიკის სამყაროში. 1963 წელს იმხანად ჯერ კიდევ ნაკლებად ცნობილი კომპოზიტორის სოფია გუბაიდულინას ნაწარმოებები მოისმინა დიმიტრი შოსტაკოვიჩმა, რომელიც ასე გამოეხმაურა ახალგაზრდა ტალანტის გამოფწყინებას: გისურვებთ ყოველთვის იაროთ ასე, არასწორი გზით. და მანაც ეს გზა არასწორი გზა აირჩია ცხოვრებაშიც და შემოქმედებაშიც. ტრადიციულ ტონალობებს გვერდი აუარა და იმ ცხოვრებაზეც უარი თქვა, რომელიც ასე ვთქვათ მიღებული იყო. ასეთ ადამიანზე წიგნის დაწერა მართლაც რთულია, ამიტომ მიხაილ კურცმა თავად გუბაიდულინას ჩანაწერები გამოიყენა, ის რასაც თავის თავზე წერდა და ამბობდა. ჩემი სურვილია არა იდეის გამოხატვა, არამედ გრძნობების გამოხატვა მუსიკაში. სიახლისთვის არ მუშაობ, მინდა მივახციო მაქსიმალურად მართალ მუსიკას. შესაძლებელია გუბაიდულინას ეს გამონათქვამები არაფერს გვეუბნებოდეს კონკრეტულად, მაგრამ საკმარისია მისი მუსიკა მოვისმინოთ, ონდ არა ერთხელ, რამდენჯერმე მოვისმინოთ. დავრწმუნდებით, რომ მართლაც ბგერებში გასოცხლებულ გრძნობებთან გვაქვს საქმე. სოფია გუბაიდულინამ 60-იან წლებში კონსერვატორიის დასრულების შემდეგ აქტიურად დაიწყო მუშაობა კინოში, თეატრში. მას ეკუთვნის მაგალითად მუსიკა როლან ბიკოვის ფილმისთვის „საფრთხობელა“. სიმფონიურ და კამერულ ნაწარმოებებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, ის ყოველდღიურად რაღაც ახალს ქმნიდა. 70-იან წლებში მისი ნაწარმოებები დაინტერესდნენ სახელგანთქმული მუსიკოსშემსრულებლები დასავლეთის ქვეყნებიდან. მაგრამ დაინტერესდნენ კომპარტიის იდეოლოგებიც. მათ მიერ დაქირავებულმა კრიტიკოსებმა გუბაიდულინას ნაწარმოებებში მისტიციზმი და ბურჟუაზიული ხელოვნების გავლენა დაინახეს. 1979 წლის ნოემბერში კომპოზიტორთა კავშირის ყრილობაზე კავშირის თავმჯდომარემ ტიხონ ხრენიკოვმა ჩამოთვალა ის 7 კომპოზიტორი, რომელთა ნაწარმოებები კრემლის სანქციის გარეშე შეასრულეს თანამედროვე მუსიკის ფესტივალებზე კიოლნსა და ვენეციაში. ერთ-ერთი გუბაიდულინა იყო. ესაა მუსიკა დაწერილი მხოლოდ და მხოლოდ უცნაური ტემბრული კომბინაციებისთვის და ექსცენტრიული ეფექტებისთვის, აღნიშნა ხრენიკოვმა. მუსიკალური აზრი აქ არ არსებობს და თუ არსებობს, შემაწუხებელი ხმაურებით გამოიხატება. კრემლის მთავარი კომპოზიტორის მოხსენების ტონმა და შინაარსმა გუბაიდულინას კოლეგებს და მეგობრებს 1958 წელი გაახსენა, როცა სტალინი იგივე მიზეზით თავს დაესხა დიმიტრი შოსტაკოვიჩსა და სერგეი პროკოფიევს. გუბაიდულინას მუსიკა აგრძალეს. მუსიკოს შემსრულებლებს უბრძანეს ბოიკოტი გამოეცხადათ გუბაიდულინასთვის. ხრენიკოვის მოხსენებაში არაფერია ნათქვამი რელიგიურ, მისტიკურ მოტივებზე გუბაიდულინას ნაწარმოებებში. თუმცა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ, როცა გუბაიდულინას გერმანიაში გამგზავრების ჰამბურგთან ახლოს დასახლების საშუალება მიეცა, რელიგიურ მოტივებზე მუდმივად საუბრობენ. დასავლურის და აღმოსავლურის შერწყმა, კომპოზიტორი ნახევრად რუსი და ნახევრად ეთნიკური თათარია, ავანგარდისა და საეკლესიო მუსიკის შერწყმა, ეს აერთიანებს სწორედ სოფია გუბაიდულინას ნაწარმოებებს. ამ თვალსაზრისით სოფია გუბაიდულინას ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა პიანისტმა მარია იუდინამ, რომელიც ძალიან რელიგიური ადამიანი იყო და ამას სტალინის დიქტატურის წლებშიც კი არ მალავდა. მიხაილ კურცი თავის წიგში შედარებით ნაკლებად ცნობილ ამბებსაც წყვება კომპოზიტორის ცხოვრებიდან. მაგალითად, იხსენებს 1974 წელს, როცა გუბაიდულინას ბინა კაგების თანამშრომლებმა გაჩხრიკეს. ამ შემთხვევაში ისინი ეძებდნენ არა ნოტებს, არამედ მიმოწერას, რომელიც კომპოზიტორს დასავლეთში მცხოვრებ საბჭოთა დისიდენტებთან ჰქონდა. თუმცა 80-იანი წლების დასაწყისში ნოტების გამოც დაიწყო დევნა. კომპოზიტორის გატაცება ელექტრონული მუსიკით ასევე საეჭო დაღიქვეს. არც ის მოსწონდათ, რომ გუბაიდულინა საბჭოთა კავშირში გაერთიანებული რესპუბლიკების მუსიკით დაინტერესდა და ეროვნული ინსტრუმენტების გამოყენება სცადა თავის ნაწარმოებებში, მათ შორის ქართული ინსტრუმენტების. მაგრამ გორბაჩოვის ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ეს წამება დასრულდა. 1986 წელს ბერლინში შესრულდა სოფია გუბაიდულინას 12 ნაწილიანი სიმფონია. ეს იყო ნამდვილი ტრიუმფი. თითქმის ყველა კრიტიკოსმა აღიარა, რომ სოფია გუბაიდულინამ, ისევე როგორც შნიტკემ, გადატრიალება მოახდინეს 20 საუკუნის მუსიკაში. Михаил Курци გვახსენებს, რომ სოფია გუბაიდულინა სრულიად განსხვავებულ ეპოქებში იცხოვრა. სტალინის, ხრუშოვის, ბრეჟნევის, გორბაჩოვის ეპოქაში. მერე გაემგზავრა დასავლეთში და აქ დაიწყო დასავლურის და აღმოსავლურის გაერთიანება. მის მუსიკაში მთელი სამყაროა წერს კურცი. სამყარო, რომელსაც არც დრო აქვს და არც სივრცე. ჩვენი მხრივ დაუმატოთ. სამყარო, რომლის შემქმნელი არასწორად დადის და ამის არეშინია.
სოფია გუბაიდულინა აგრძალული მუსიკა. ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 5 წლის წინ გავიდა. მაშინ ჩვენ ეს სიუჟეტი მიუძღვენით სოფია გუბაიდულინას დაბადების 80 წლის თავს. ელექტრონული მუსიკის და ელექტრონული მუსიკის გავლენის შესახებ ვისაუბრეთ თავისუფლების ერთ საათში დღეს. ამით სრულდება ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. გვისმინეთ, თავისუფლების 1 საათი 17 საათზე გადის ყოველ სამუშაო დღეს. კარგად ზანდებოდეთ.
შეგესალმებით, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა 1 საათი გიორგი კვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, tears subside, I find it all